Pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je nedelja, 26. juni 2022. Z vami sva Boris in Tadej. Na sporedu pa so naslednje teme. Intervju s Pahorjem, kandidatura Nine Krajnik ter stavka na RTV. Evo, Boris, lep pozdrav.
Zdravo, Tadej.
Ti je kaj vroče?
Absolutno, komu ni.
Ja, sicer ta vroči del političnega ozračja nekako je za nami, ampak prihaja pa že tudi vroča jesen. Kot so že govorila v prejšnji epizodi, ne, letos oktobra se bodo odvile volitve za predsednika Republike Slovenije, predsednika oziroma predsednico. Zdaj ima ta najvišja funkcija v državi, vsaj nekaj, če tudi bolj simbolne teže, ne, je imel v svojem mandatu, še posebej v zadnji polovici, zdaj, ko smo bili priča tej avtokratski demontaži države, odlično priložnost pokazati sedanji predsednik Borut Pahor. Žal pa se je tej vlogi, kot vemo, precej sramotno izneveril. O tem so govorila že večkrat in Boris, ti si zagotovo eden njegovih najbolj skrbnih in doslednih kritikov. Ne? Redno opozarjaš na tako imenovano pahorjanstvo kot to prazno, politično oziroma diskurzivno držo. Ne? Zdaj, Borut Pahor se po 2 petletnih mandatih, torej po desetletju, vendarle poslavlja iz te pozicije. Ob dnevu državnosti par dni nazaj je za TV Slovenija podal enega zadnjih daljših intervjujev, tokrat v pogovoru z Rosvito Pesek. Boris, ti si ga vzel podrobno gled in odlično poanaliziral so to njegovo blefiranje, pa retorično manipuliranje. Kot opozarja, še zanimivo predvsem, kako nam takšni intervjuje veliko povedo tudi o tej popolnoma nekritični drži in vlogi naših medijev. Sicer ne, da bi od Rosvite Pesek zares pričakovali kakšno drzno kritiko, a najbrž ne bi bilo pretirano drugače, tudi če bi intervju delal kdo drug. Ne?
Ja, če bi kdo drug delal ta intervju, bi bilo najbrž zelo podobno. Podobno. Ves čas vidimo ta problem apatičnosti slovenskega novinarstva. Jaz temu pravim avtokastracijski kompleks, ne, nekako je to novinarstvo samokastrirano, da tako rečem, in to je neka stara rakasta rana, se mi zdi, ne, da obstaja ta, bi rekel, neka bojezljivost, neka nesposobnost, neka, bi rekel, bogaboječnost v odnosu do politike in podobno. Ne. Zdaj, kako je Pahor priživel kar 10 let svojega mandata kot najbolj priljubljen politik v državi, ne, je zanimivo vprašanje. Po eni strani je gotovo res, da je zelo, zelo retorično bister in spreten, maksimalno spreten, ampak po drugi strani je pa res tudi to, kar pravzaprav ves čas razlagam in kritiziram, da mu novinari niso kos. Ne. Ta problem apatičnosti je pravzaprav tudi problem nesposobnosti našega novinarstva, da bi mu parirali. Ne. Tako da Rosvita Pesek ne samo, da mu ni bila kos, ampak je še nekaj hujšega. Pravzaprav ni imela motiva, da mu nasprotuje. Ne. Nekako je vedela, da je Pahor njen naravni zaveznik, ko gre za obrambo Janeza Janše in to dejstvo je pač izkoristila. Ne. Seveda si mislim, da tudi kakšen drug novinar ne bi počel kaj drugače, ampak ne vem, če si opazil tadej, ne, da recimo očitki do Pahorja, recimo v tem zadnjem, torej v drugem mandatu, v drugi petletki, ne, so postajali vedno bolj šablonski. To pomeni, bi tako rekel, ne, da v prvih 5 letih teh nekih posebnih kritik niti ni bilo, tam nekje v kampanji, predsedniški kampanji leta 2017, so se potem ti očitki malce izpostavili, šlo je, kot veš, za ta spopad proti Marjanu Šarcu, ki ga je Pahor za las, komaj za las dobil v drugem krogu in potem so se rahlo okrepili. Ne. Takrat so se začeli neke očitki o njegovi, bi rekel, zadržanosti, suspenzom mnenja in tako dalje krepiti, ampak kot vidiš je potem zlahka priživel še 5 let in v 10 letih ostal praktično najbolj popularen politik v državi, kar je, mislim, da po sebi zelo pomenljivo in povedno. Ne. Zdaj, ti očitki, ki pa so se vrstili zadnjih 5 let, pa se mi zdi, da so bili precej šablonski. Recimo, bil je očitek ves čas, seveda tudi moj, ne, da se Pahor ne oglaša, da nima svojega stališča, da je tiho, da ni in ne želi biti moralna avtoriteta, da zlorablja socialna omrežja, da je kralj Instagrama. Skratka, vse to nekako drži, seveda, v tem ni problem, ampak zatem potem nikoli ni bilo dobene medijske analize, se pravi, novinari so se takoj zadovoljili, ne vem, z neko opasko, spoštovani predsednik, pravijo vam, da nimate svojega stališča, vedno so se skrili seveda za mnenje koga drugega ali kaj podobnega. Ne? In tudi v tem intervju je bilo podobno. Ne? Tako da je pravzaprav Pahor v teh 5 letih uspel zgraditi tudi neke svoje taktike obrambe pred temi očitki. Vedno je seveda zelo pavšalno lahko naštel, kako, ne vem, ni res, da se ne oglaša, in potem je navedel neko zelo selektivno evidenco v smislu demantija, češ se sem se oglasil, kaj bi pa radi, ne? Ali pa preprosto sploh ni dokazoval, ne? Ali pa preprosto sploh ni oporekal ali kaj podobnega. Ne? Tako da je v bistvu v tem retoričnem blefu na koncu se mi zdi vedno zmagoval in imel je relativno enostavno delo in, kot pravim, novinarji mu niso znali ali mogli parirati.
Ja, v tem intervjuju je nekako opazimo lahko cel spekter teh njegovih trikov, ne, tako da deva zdaj, jaz ti bom zavrtel par izjav, pa bom tebe prosil za komentar vseh teh puhlic pa floskol, tudi nekaj bizarnosti. No. Pa če greva, če začneva s prvim njegovim komentarjem o izidu volitev.
Torej, najprej, jaz sem zadovoljen, mislim, da smo lahko tudi vsi na nek način ponosni, da 30 let po ustanovitvi naše države, ki je bila mimo grede rojena v nederih demokracije, demokratizacije, lahko opažamo v Sloveniji mirne prehode pri spremembah oblasti. To se mi zdi zelo pomembno, ker lahko vidimo celo v razvitem svetu, da ni vedno povsod tako vzorno.
Ampak.
Torej, imeli smo miren prehod, eleganten prehod, v katerem so ljudje povedali svoja stališča, politika pa jih je upoštevala.
Ja, meni se je predvsem zdel ta poudarek šokanten. Ne? Se pravi, Pahor je nekako vesel, da smo imeli mirne volitve, eleganten prehod, je miren prehod, je rekel in tako dalje. Ne? Prej z tega sledi, da je predsednik države pričakoval nemirne volitve. Ne? Mislim, kako je to možno? Seveda novinarka potem ni bila sposobna postaviti dodatnega vprašanja in bojim se, da tudi drugi novinarji ne bodo sposobni postaviti tega drugatnega vprašanja. Češ morda, pa predsednik države ve več od nas, državljanov, in so se pričakovali neki nemiri. Ne? Se morda pričakoval ne vem kaj. Janšev samo atentat, ne? Nekakšen puč, nekakšna državljanska vojna, mislim, kakšno preuratniško ravnanje je imel Pahor tukaj v mislih. Ne? To je zdaj vse ostalo v zraku, on je na nek način začel slaviti, da je bil to miren prehod, da bi se lahko izteklo drugače in seveda zdaj mi nismo zvedeli, tudi poslušalec tega intervjuja ni zvedel, kakšen prevrat, nasilen prevzemom oblasti ali kaj takega se je pripravljal, ali ga je morda pripravljala opozicija, ali ga je pripravljal Robert Golob. Skratka, zelo, zelo bizarna trditev, ki je nekako tedaj, tu se strineva, ne, obvisela v zraku.
Ja, zanimivo, ja. Potem tudi glede tega revanšizma, ne, ki naj bi se zdaj dogajal za zamenjavo oblasti.
Predsednik, ali vendarle vam ob tem prehodu ni nekoliko zadišalo po revanšizmu?
Želel bi si, ostaniva pri tem, da bi se v Sloveniji poleg te kulture mirne zamenjave oblasti prijela tudi kultura zamenjave oblasti, kjer bi nek zelo visoko stoječ profesionalni ustroj ostal. No. Tako v državni upravi, kot tudi na para državnih institucijah, tukaj mislim na vodstva korporacij, ki so podjetji, ki so v državni lasti.
Ja, to pojasnilo mislim, da je jasno v funkciji legitimacije kadrovanja prejšnje, torej Janševe oblasti, se pravi to je jasno kot bili dan. Tako da je tukaj Pahor dejansko pritegnil tezi Rosvite Pesek, se pravi te manipulativni tezi o revanšizmu nove Golobove vlade, temu ni oporekal, oba sta se nenadoma strinjala, da je Golobova vlada revanšistična, da je to nekaj slabega, nekaj grdega, ampak ta trditev nekako implicira seveda, da so bila Janševa kadrovanja strokovna in neproblematična. Ne? Tako da mislim, da sta na ta način oba oprala Janševe grehe.
Ja, potem o prepirljivosti.
Predsednik republike je tukaj zato, da povezuje narod in državljanke in državljane, da deluje pomirjujoče, da deluje strpno, da poskuša navdihovati ljudi k sodelovanju, k solidarnosti, k povezovanju. Vsega tega ne more doseči, če je en navaden prepirljivec.
Ja, v teoriji argumentacije bi temu rekli, da gre za klasično strašilo, torej za slamnatega moža, se pravi trditev svojih kritikov. Ne? Je Pahor popačil do te mere, da je potem lahko to trditev zlahka ovrgu. Ne? Se pravi, on je na očitek, da se ne oglaša, da nima stališča, šel v to brambo, da pravzaprav on deluje pomirjevalno in spravno na ljudi in da je nasprotje temu, pač da bi bil prepirljivec. Ne? Se pravi, to potem ponudi kot izgovor, ker se mu očita, da nima svojega nobenega mnenja, kajti če bi imel mnenje, bi nenadoma veljal za prepirljivca. Zato raje nima mnenja in ostane spravljiv. Jasno, da je na delu, bi rekel, neka prevara, da seveda nihče ne pričakuje, da bi se moral prepirati, ker ta druga pot, ne, imeti mnenje, pač ni prepirljivost. Mi pričakujemo, da ima stališče. On je pa seveda moral zdaj enostavno karikirati to naše pričakovanje do sebe, zato da ga je potem argumentacijsko zavrnil z blefom in označil to stališče kot neko prepirljivost. Tako da je to pač zelo enostaven retorični trik.
Potem imala tole glede Instagrama.
Zakaj potrebujete Instagram?
Zato, ker sem pač v enem trenutku opazil, da se za marsikaj trudim, prizadevam doma v tujini, pa ni opaženo iz vrste razlogov. Ne bi šel sedaj v detajle in sem iskal načine, kako na iste kako bi rekel, diskretnosti ali pa anonimnosti. Pravzaprav izidem. Instagram ima tudi papež. Instagram ima britanska kraljica. Jaz mislim, da je prišlo do nekega stigmatiziranja socialnih orodij, zato ker nekaterim, ki so bili zadovoljni z svojim prevladojočim položajem v mainstream medijih, niso potrebovali tega in so menili, da je to neka konkurenca. Ne more nekoga držati tam na vajetih, tako kot bi ga želeli. Ne zato, ker smo tam želeli veseljačiti, ampak zato, ker je bila to eksistencialna politična potreba, če smo želeli priti do ljudi, do katerih sicer nismo mogli.
Ja, ta manipulacija je res izjemna. Se pravi, Pahor nam je zdaj tukaj na pletu, da je bil on prisiljen iti v družbena omrežja zato, ker je bil izločen iz množičnih medijev, zato je iskal načine, kako priti do ljudi, ne, da bi jim sporočil, kar jim ima za sporočiti. Se pravi, njemu naj bi verjeli, da kot karierni politik, ki je v politiki že 35 let, nima dostopa do klasičnih medijev, niti kot predsednik države. Ne? Kar je seveda super nesramno ugotovitev, če pomislimo na to, kaj naj rečemo mi kot državljani, če on kot predsednik republike in prej predsednik vlade in tako dalje, nima dostopa do medijev. Seveda je to groba laž, groba manipulacija, pri čemer je potem celo trdil, da bi morali socialna mreža bolj čisleti, zdaj pa jih stigmatizirajo njegovi politični konkurenti, ki se bojijo seveda konkurence. Ne. Resnica seveda je čisto drugačna. Gre za to, da je on našel nek način populističnega koketiranja z ljudstvom, ki ga seveda izvaja skozi socialna mreža, skozi Instagram, skozi tisoče nekih všeč, torej ne všečkov, sepkov, iz svojega zasebnega življenja, iz nekih duhovitosti, ki jih nenehno štanca, iz nekih fotografij svojega športa in tako dalje. Skratka, tukaj seveda ni šlo za to, da ni mogel sporočiti to, kar ima, pričemer mu itak učitamo, da ne sporoča tega, kar bi moral, ne? Kar je še dodatno bizarno in perverzno, da tako rečem, da to trdi, ampak je enostavno bi rekel, našel svojo nišo, kako svojo politično pojavnost, bi rekel, graditi na politejmentu, na neki kombinaciji zabave in politike, na neki formi samopromocije, ki jo potem seveda tisti klasični mediji, ki zdaj kritizira nekako, pravzaprav vedno v svoji tabloidni naravi tudi ponavljajo in ga reciklirajo. Ne. In za povrh je temu rekel, da se je znašel v eksistencialni nuji oziroma v stiski. Jaz mislim, da bolj perverzne izjave pa že dolgo nisem slišal. No.
Ja, mogoče ta naslednja še bolj ekstremna v to smer, kjer govori o strašni pomoči ljudem.
To si pa dobro zapomniva oba. Moje mnenje je, da je to strašno, v strašno pomoč politikom in ljudem, ki jih želijo slišati in videti. Predvsem pa to ne zamenjuje osebnega stika z ljudmi.
Ja, mislim, spet gre za to, da Pahor igra na to vtis, da se on blazno trudi, ne, doma in po svetu, da bi rekel, bil slišan, viden in tako dalje, pričemer seveda zamolči, ne, da ta njegova pojavnost na Instagramu vedno pomeni, da je viden, kako, ne vem, supa, kako polaga asfalt, kako pripravlja pice, kako seka drva, kako vozi kolo in tako dalje. In zdaj mu je škoda, seveda, ne, da bi ostal čisto neopažen. In to, ne, da je na ta način viden pri reku supanju, pri sekanju drv in vožnji kolesa, zdaj označi za strašno pomoč. Ne. To je zdaj, da se na ta način prezentira ljudstvu strašno pomoč, ne, pri čemer je mimo grede se pri tem skliceval tudi na to, da ima britanska kraljica tak isto Instagram. Ne. Torej, on, ki je zdaj postal kralj Instagrama, za kakršnega so ga ljudje oklicali, je pravzaprav skozi Instagram v strašno pomoč ljudem. Jaz mislim, da je to tako grobo podcenjevanje, mislim, da državljanskega intelekta, da praktično ostanemo brez besed. Jaz bi rekel, da je to podobno, ne vem, izjavi kirurga, ki na ljudstvu izvaja lobotomijo, ne, in potem temu ljudstvu pojasni, da mu bo po posegu še neverjetno hvaležno in da mu bo v strašno pomoč ta lobotomija.
Ja, res, hvala lepa Borutu za to pomoč, pa tebi za tole analizo. Zdaj pa, če se ozreva še malo bolj v prihodnost, ne, torej k prihajajočim volitvam, ki nas bodo končno odrešile tega pahorjanstva, sicer kdo ve, kaj nas čaka potem, ampak in nekaj sva o kandidaturah že govorila v prejšnji epizodi, ampak tokrat pogleva profil Nine Krajnik, ki je ravno včeraj najavila svoj stop v tekmo za predsedniški stolček. Nina Krajnik je namreč, kot kaže, novo upanje desnice, doktorica psihoanalize, ki se je v preteklih mesecih pojavila praktično od nikoder in z intervjujem na TV Slovenija z Jožetom Možino ogrela srca desne tvitosfere. Janez Janša je vsebine povezane z njo v enem dnevu retvitev kar 16-krat. Nova zvezda se je hitro rodila, mogoče je tudi takrat padla odločitev, da postane kandidatka desnice. Boris, ti si pisal o tem, kdo je ta gospa in zakaj intervju z Možino dvignil toliko prahu, kako poteka to njeno ustvarjanje njene medijske podobe in kam pravzaprav spada v tej konstelaciji janšistične mreže.
Ja, moja teza je kar močna v tem smislu, da bi rekel, da zdaj bi rekel, politična desnica, ne, nekako išče in se podala na pot, bi rekel, iskanja svoje spomenke Hribar, ne, neke ideologinje, neke močne in vplivne ženske, ki bo imela nek ikoničen status, ki ve, kaj govori in tako dalje. In dejansko Nina Krajnik silno inteligentna in tudi recimo temu retorično gibčna oseba, ki se zdaj zaenkrat ponuja sama kot kandidatka za predsednico republike, zbrati mora seveda teh 5000 podpisov, ampak sam ne bi izključil, da jo bo Janez Janša na koncu posvojil, ne, kot svojo kandidatko, pričemer bo seveda moral zanemariti nekatere svoje strankarske favorite, ne vem, morda Anžeta Logarja, morda, ne vem, Romano Tomc, morda Ernesta Petriča, ki si prav tako sam ponuja že nekaj časa, morda Milena Zvera, ki se sicer v zadnje čase bolj giblje na periferiji, ampak začelo se nekako dejansko s promocijo, kot smo videli na RTV Slovenija v režiji Jožeta Možine, ki je seveda jo dvakrat povabil v studio, že predtem je bila, ne vem, pri Pirkoviču in podobno. Tako da vidimo to medijsko podporo, vidimo tudi medijsko mrežo, ki se gradi okoli nje, ki jo promovira. Sama pa sicer ni tako zelo neznana. Ona se že od leta 2015 trudi ustvarjati neko svojo praktično društvo za lakanovsko psihoanalizo. Zdaj se tudi nekako širi na Balkan, poskuša biti promotorka francoskega psihiatra Jacquesa Lacana na Balkanu. Pričemer je izrazito agresivna v tem smislu, da že od samega začetka napada obstoječo lakanovsko šolo, se pravi Slava Ježiška, Mladena Dolarja, Alenko Zupančič in jih obtožuje marsičesa od tega, da so se izneverili Lacanu, od tega, da nimajo avtorskih pravic za njegove prevode, da ga narobe interpretirajo in tako dalje in tako naprej. Tako da nekako izrazito agresivno, bi rekel, nastopa na vseh področjih svojega delovanja ves čas. In kot vidimo zdaj, je prišla z novim ambicioznim projektom. Nekdo je očitno presodil, da je zanimiv material za predsedniške volitve. Zdi se mi, da se je zato odločila tudi morda po kakšnem šepetu ali pa, bi rekel, na pobudo nekoga in tako dalje. In predvsem je pa ta gospa, kot rečeno, nekdo, ki ima nekaj temačnih lis v svoji preteklosti, ne vem, pred leti je odmevala, da je nek njen slušatelj storil samomor, ravno kar smo, ne vem, tudi prebrali o tem, da ima nenavadno težavo, ki je v tem, da očitno rada uporablja nože, da se spravlja na svojega partnerja, ki je mimo grede župan Moravč, Milan Balažic, tudi aktiven v politiki v gibanju Povežimo Slovenijo. Tako da smo nedavno, ne vem, v tedniku Reporter brali, da ni napadla samo svojega lastnega partnerja, ampak tudi njegovega očeta, torej očeta svojega partnerja, ki je novinarki kar potrdil, da ga je napadla in da je napadla tudi pomočnika njenega partnerja pri volitvah, tako da ga je, ne vem, na kauču v lastni hiši, ne vem, začela tepst in da je bežal pred njo v avto, kjer ga je dohitela in ga je spet napadla in tako dalje. Skratka, imamo zelo zanimivo osebo, ki bo gotovo bi rekel, delovala kontroverzno. V tem vsebinskem smislu pa je jasno, da pravzaprav Nina Krajnik poskuša igrati na to karto neke psihoanalitične modrosti, ki jo ljudstvo seveda, bi rekel, zlahka kupi. Na vsebinski politični ravni je zelo neoriginalna, poskuša prodajati te trumpovske zguljene, bi rekel, ideje o konspiracizmu, o obstoju globoke države, o, ne vem, zaroti komunistov, o tem, kako je nevarna tranzicijska levica, o tem, kako so nevarni tako eni privatizeri družbene lastnine, to je fraza, ki jo rada uporablja. Skratka, ona se spostavlja kot neke vrste slovenski Jordan Peterson, ne, da tako rečem, in zelo, zelo spretno se mi zdi, povzema to ideološko govorico janšizma, in jo malce cepi na nekatere psihoanalitične koncepte, tako da jaz mislim, da ni dvoma, da bo na ta način zelo kmalo postala zelo, zelo uporabna ikona Janeza Janše in pač njegovih satelitov.
Ja, zanimivo bo spremljati to, tudi kako bo obrazložila to svojo burno zgodovino, recimo.
No, predvsem mislim, da je kaj dosti o tem ne bodo spraševali, razen recimo bolj tabloidni novinari, ker se nekako vedno smatra, da so zasebne stvari zasebne, ampak glede na naravo, ne, tega njenega preteklega početja, pa se zdi, da očitno v nekih soočenjih brez tega ne bo šlo.
Ja, ja, vsekakor. Dajva še do tretje teme. Stavka na RTV-ju se nadaljuje. Ponedeljek 20. junija so novinari in delavci ponovno stavkali. Dogajanje je še vedno precej razgreto in napeto. Generalni direktor Vatmal zahtevam stavkajočih zaenkrat ne popušča. No, med drugim zahtevajo tudi njegov odstop, tako da najbrž se bo stavka še nadaljevala in upajmo stopnjevala. Boris, ti kar budno spremljaš in komentiraš dogajanje, za tiste, ki nismo popolnoma na tekočem, mogoče, če lahko na kratko povzameš, kaj se dogaja, kako vidiš določene poteze stavkajočih na eni strani, pa vodstva na drugi strani. Vemo, v ponedeljek se je zgodila tudi tista cenzura in vsebine, ki bi se morale zavrteti v večernem informacijskem bloku, prosto niso bile predvajane. Kaj se je zgodilo? Pisal pa si tudi o Bergantovi diagnozi stanja, pa o stanju na MMC-ju z Igorjem Pirkovičem kot urednikom. Prosim, no, če malo pojasniš.
No, mislim, da je zdaj drama na RTV Slovenija popolna, da še nikoli ni bilo huje, da se tam vrstijo pravzaprav grobi uredniški posegi, da se umikajo cele oddaje, kot je Studio City, da se zdaj omakne Tednik, da se umika goste, kot je recimo Aleksandro Čeferin in tako dalje. Skratka, tam vlada popoln kaos in nered, ki pa seveda nekomu zelo ustreza. Se pravi, ta nered po moje ni naključen, ni nezaželen, ampak je strani politične linije, ne, ki je dejansko to vodstvo nastavila nek zaželen output. Ne. Tako da, po drugi strani pa imamo te mlačne novinarje, ki nekako kolaborirajo, ki paktirajo, ne vem, če si videl zadnji utrip, v katerem recimo novinarka Vesna Deržek Sovinek napadla novinarje in novinarsko stavko, to je bilo včeraj, pa je gre za grob napad na novinarje same strani samih urednikov in samih novinarjev. V tem primeru to ni bil Možina, ni bil Pirkovič, očitno je pač nabor teh, bi rekel, novinarjev večji. In potem imamo, ne vem, spet ikono tega informativnega programa Igorja Berganta, ki nekako govoriči o nekakšnem zanikanju demokratičnega dialoga v Sloveniji, ki ga pogrešajo pri vodstvu hiše in tako dalje. Skratka, gre v, bi rekel, neko strukturo bullshittinga, nakladanja, kjer preprosto si ne upa reč bobu bob. Ne. Zdaj, zakaj si Bergant tega ne upa reč, pa enostavno ne vemo. Ne. Zdaj, pomembno je nekaj drugega. Ne. Jaz se bojim, da RTV Slovenija kot javni servis ne bo preživela do konca tega leta. Namreč, zakaj je to ta konec leta pomemben, ker je premier Robert Golob nekako obljubil, ne, da se bo rešilo javno radio televizijo vsaj do konca leta, včasih omenja tudi začetek naslednjega in tako dalje. Ampak kako preživeti do takrat, je zdaj nagradno vprašanje. Ne. Zdaj slišali smo, da poslanci Gibanja Svoboda recimo razmišljajo od poklicu članov programskega sveta, skratka iščejo formulo, kako bi te politične nastavljence zaradi oškodovanja javnega servisa na nek način odpoklicali in bo zanimivo spremljati, ali bodo našli kakšno zakonsko podlago za to, kajti zdaj namreč postalo jasno, da bi rekel, da se v tej sestavi programskega sveta lahko zgodi karkoli, kar bo enostavno vse odločitve, nadzorni svet, programski svet, oba sta spolitizirana do konca, požegno. To pomeni, da bo vedno naredil to, kar bo predlagalo vodstvo, ki je prav tako politično nastavljeno. Ne? V tem smislu se zdaj vidi, in to sem večkrat kritiziral, kako je prejšnja opozicija, tako ani kul, naredila premalo, da bi ostavila, bi rekel, politični prevzem programskega sveta. Tukaj se mi zdi, da ni obrala vseh zakonskih možnosti. Ne. Tako da RTV Slovenija je povedano zelo enostavno ugrabljena. vsi ključni uredniki, vodstvo, nadzorni svet, programski svet so čvrsto v rokah te politične linije, strstenjakove in širše. In sam dajem to metaforo, ne, da je generalni direktor Grah Whatmough na nek način ugrabil javni servis, se nekako recimo temu van zabarikadiral in ga bo tudi spustil v zrak po potrebi. Vmes pa novinarski kolektiv odhaja na ulice in tam stavka. Ne. In moje vprašanje je zdaj, ali je to pametno? Se pravi, da je ugrabitelj v hiši, a novinari pa so zunaj hiše. Ne. Recimo, ti novinari so nedavno objavili fotografijo, kako je desk uredništva prazen, vsi pa sedijo v gostilni. Ne. Sprašujem se, ali je to res način, kako se dela stavko. Ne. In zdaj, elementarno vprašanje po moje, kako rešiti to situacijo te ultimativne politizacije. Seveda, te notranje razmere so nevzdržne, ampak so tako nevzdržne, da bo po moje v tem kolektivu vsak hip počilo, ne? Ker se pač novinarje več ne bodo mogli pretvarjati, da je vse v redu in prav, kajti zdaj po stavki 20. junija se pravzaprav na nek način si pretvarjajo za pogled nekega neutralnega gledalca, da je vse v redu. Ne, tam je program, ni dobenih opozoril, ni dobenih zahtev, da bi morali odstopiti generalni direktor, odgovorna urednica Jadranka Rebernik, ne, predsednik programskega sveta Gregorčič, ne, urednik MMC-a Igor Pirkovič. To je zdaj nekako spet poniknilo, ne vemo točno pravzaprav, kako teče pogovor in pogajanja. Vemo pa, mislim, da vemo dokaj jasno, da se zelo verjetno ne bodo končali na dober način. Se pravi, da stavkovni odbor v pogajanji z vodstvom ne bo dosegel ničesar in da stvari objektivno peljejo v uničanje RTV hiše. Tako da, kaj storiti? Moj predlog je zelo enostaven, pravzaprav. Čeprav mi bo najbrž marsikdo očitati, da je enostavno reč, kakšen je ta predlog, malo teže je pa to storiti. Ne. Jaz mislim, da je potrebna svoja neka biopolitika upora, kaj mislim s tem? Da je potrebno svojimi telesi braniti, zaščititi in zauzeti ta ugrabljeni prostor in si ga pridobiti nazaj. Da si skratka morajo novinarji svojo avtonomijo in svobodo izboriti pred kamerami in pred mikrofoni, da se seveda lahko umikajo na ulico in seveda imajo svoje načine obveščanja javnosti, ampak to ne pomeni seveda, da bi se morali umakniti same hiše. Se pravi, biopolitika upora, biopolitika revolta lahko pomeni tukaj samo to, da morajo teritorij lastnega medija pridobiti nazaj v lastni hiši. Na delovnem mestu, v vsaki oddaji posebej. Ne? In poanta je, da morajo to storiti sami, brez zunanje pomoči politike, ker bo ta pomoč politike, na katero stavijo, prišla prepozno, ker ne bodo preživeli še pol leta ali pa še več kot pol leta. Ne? Tako da tukaj vidimo eno največjih težav, ne? Ker očitno veliko novinarje preprosto ne želi razmišljati o recimo bojkotu programa, tako da bi rekel tega, da programa ne bo, tega najbolj radikalnega, bi rekel, reza, skrajne oblike stavke najbrž ne bo. Po drugi strani pa seveda nikjer ni dobenih posebnih obvestil, kar se dogaja. Ne. Nenadoma je glavni portparol tega, kar se dogaja, ne vem, Eugenija Carl, ki na svojem Facebooku obvešča, kako je grozno, ampak to, vse to bi morali mi slišati v eter. V etru bi morali slišati, da se program seseda, v etru bi morali slišati, da je gledanost programa padla za 20%, da je ugled hiše padel za 17%, da je portal MMC zgrmel, ne vem, z tretjega ali ne vem katerega mesta na 8. mesto in tako dalje. Ne. Skratka, zdi se mi, da se bo morala ta bitka odvijati točno na delovnem mestu, da bo to morala postati eksplicitno, bi rekel, bitka za kamere, bitka za mikrofone, kaj ti ne nazadnje, kot vidimo, so te kamere in ti mikrofoni že odzeti, cenzura se že dogaja, oddaj ni in tako dalje. In to je po mojem edini način, kako se lahko izbori novinarsko svobodo.
Ja, držimo pesti, no, in solidarno z vsemi stokajočimi. Daj vas zaključiti na tej točki. Hvala poslušalcem. Če nas želite spremljati naprej, dosledno, lahko s klikom na gumb subscribe na YouTube, se naročite ali pa naj jo poiščete na podcast aplikacijah Google, Spotify, Apple, mogoče še kje. Borisovo delo lahko podprete na platformi novdan.si. To pa je to. Boris, bi morali biti zdaj v naslednjih tednih, mesecih še kaj, na kaj posebej pozorni?
Tadej, mislim, da niti ne. Očitno nas čaka nek premor, počitnice, dopust in tako dalje. Ne bo veliko dogajanja, bo seveda draginja, bo suša, bo vročina, bo spet draginja, bo spet suša, bo spet vročina. Politika bo nekako izpohtela, ne? In zanimiva bo samo zato, ker bomo ljudje jezni na njo, ne? Zaradi draginje, zaradi suše, zaradi vročine in tako dalje. Ne? Zaradi, bi rekel, bencina, cene bencina in vse to. Potem pa, kot sva rekla, ne, jeseni nas čakajo očitno nabrušeni noži in po moje bo takrat ena sama drama, ne. Oziroma, dobro rekel takole, da upamo, da ne bo ikebana.
Ok, velja. Lepa misel za na konec in lep pozdrav.
Hvala in srečno. Just a kid that you